Visa.
Dobar vam dan želim u Vizi. Pred nama je 50 minuta vanjske politike, izvješća i analiza koje su za vas pripremili novinari i dopisnici Hrvatskog radija. Među ostalim govorimo o tome hoće li se zatišje u sukobu s Iranom pretvoriti u trajni mir, što je kineski čelnik dogovorio s američkim, a što s ruskim predsjednikom tijekom njihovih posjeta Pekingu, te hoće li Kuba postati novo žarište sukoba. U Vizi se bavimo i političkom krizom u Velikoj Britaniji, novom slovenskom vladom koju će četvrti put voditi Janez Janša, te odlaskom međunarodnog predstavnika Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine. Na početku emisije pozdravljaju vas tonski snimatelj Miroslav Šeb i ja sam Jelena Mikovčić.
Viza.
Zatišje pred buru, tako je američki predsjednik opisao primirje u ratu s Iranom. Teheran i Washington međusobno se optužuju za zastoje u pregovorima, no nakon što su razmijenili oštre prijetnje novim sukobima, američki predsjednik Donald Trump ipak na svojoj društvenoj mreži objavio da odgađa napade koji su bili planirani za utorak. Učinio je to, tvrdi, na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije.
Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljivi za SAD i za zemlje Bliskog istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
Pregovori se nastavljaju preko pakistanskih posrednika, a nuklearni program i dalje je ključna točka, izjavio je glasnogovornik iranske diplomacije Esmail Baghei.
Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
Osim toga, iz Teherana stižu najave da će u slučaju novih američkih napada iranski parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je razina koja se zahtjeva za izradu nuklearnog oružja. Zašto Iran ne smije ni u kojem slučaju imati takvu mogućnost, objasnio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina, nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
Čini se da Iran do sad nije popustio ni u jednom zahtjevu, pa Donald Trump i dalje prijeti napadima. Ovaj put rok za postizanje dogovora je do kraja tjedna. Izraelski su mediji tijekom vikenda javljali kako se Sjedinjene Države i Izrael intenzivno pripremaju za mogući nastavak neprijateljstava. Prema izvješću, moguće su i kopnene operacije radi zauzimanja ključnih naftnih izvoznih terminala na otoku Harku u Perzijskom zaljevu, te preuzimanja procijenjenih 440 kg uranija obogaćenog do 60% koje Iran posjeduje. Koje su opcije na stolu i imali pomaka u pregovorima ili je izvjesnija nova eksplozija nasilja na Bliskom istoku, pitali smo vojnog analitičara profesora na Fakultetu političkih znanosti Roberta Barića.
Trump je kao i prije mjesec dana ponovo suočen sa situacijom da zapravo nema više niti jednu dobru opciju u sukobu koji je počeo. Sve ove vojne opcije su razmatrane još i prije, još od ožujka nadalje, i zapravo ne mogu riješiti ništa. Kopnena operacija radi transporta obogaćenog urana iz središta Irana na bilo gdje, to je skoro pa neizvedivo, iskreno rečeno, zbog cijelog niza razloga, a posebno kako taj obogaćeni uran čuvati da ne izazove neku reakciju, ne baš da dođe bomba, ali to je veliki problem transporta, kako to napraviti. Kada su početkom travnja spašavali pilote tamo, to vam je bilo ujedno pokušaj uspostave dvije prednje operativne baze privremeno na iranskom teritoriju, to je sad definitivno smatrao da je to pokušano. Rezultati su bili ti da se to pokazalo kao i prije 40 i više, operacija Eagle Claw, pokušaj spašavanja talaca iz Teherana, da je to vrlo mala šansa uspjeha. Dalje, oni mogu zauzeti Hark. I šta onda? Jednostavno, čak i ta ograničena kopnena operacija, pitanje je odakle će, da li će scenariji su trebali bi američki amfibijski desantni brodovi proći Hormuški tjesnac i ploviti, dakle, 800 km duž obale do ovdje, jer malo je vjerojatno da će Saudijska Arabija ili neke zemlje dopustiti njihov teritorij da bude iskorišten za tu operaciju. Udari po kritičnoj infrastrukturi, Iran je pokazao da će odgovoriti po cijelom zaljevu. Vidite, zanimljivo je ovo sada što iranski dron pao pored nuklearne centrale u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. SAD su zalihe vođenih projektila svih vrsta su na kritičnoj razini i one se ne mogu potrošiti sve u zaljevu u slučaju nekog drugog sukoba, recimo sa Kinom i tako dalje. Prema tome sad ćemo vidjeti da li je to zbilja blef ili Trump i dalje misli da bi on mogao još jedan udarac pa će se Iran slomiti. Neće se slomiti, oni su se pripremali 30 godina za ovu vrstu sukoba i ova pomorska blokada je prilično propusna, a posebno kad je Pakistan krajem travnja otvorio 6 kopnenih prelaza za transport robe, jer jednostavno oni si ne mogu dopustiti ekonomski da roba za Iran bude blokirana u njihovim lukama. Iranski tankeri redovno sad koriste sljedeću taktiku, ne više otvoreno more, nego idu kroz iransko teritorijalno more, gdje Amerikanci ne mogu uspostaviti kontrolu, to je pokazala ova operacija Projekt Sloboda, koja je napravljena i onda je prekinuta. A onda prolaze kroz teritorijalno more Pakistana i Indije. Oni imaju pravo neškodljivog prolaza prema konvenciji mora 82. godine i dolaze do Molučkog tjesnaca. I naravno, i napokon tu je željeznička pruga između Irana i Kine preko Pakistana, koja je itekako u funkciji. Prema tome, Iran se ne može ekonomski slomiti u roku nekoliko tjedna, čime se Trump nada. Vojno opcije zapravo pokazuje se polako izlaze izvještaje da Iran zapravo sačuvao jako puno toga i on radi klasično asimetrično ratovanje. Da, sredi se nam zrakoplovstvo, dobar dio mornarice, PZO, ali mi se i dalje borimo. Ono što je opasnost da bi Trump, ne slušajući savjete, a i CIA i Pentagon su ga upozoravali da ne radi to, mogao, evo idem još jednom pokušati pa će se vjerojatno slomiti. Toga se ja najviše bojim.
O ratu u Iranu je Donald Trump među ostalim temama razgovarao krajem prošloga tjedna s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu, no Kina ostaje pri svojoj opreznoj politici prema Bliskom istoku. Rekao je da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti Hormuški tjesnac.
Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
Trump je nakon posjeta rekao i da se predsjednik Xi obvezao uskratiti vojnu opremu Iranu. Analitičari se pitaju i je li Trump Kini ponudio i neke ustupke, osobito kad je riječ o Tajvanu. I sam predsjednik Xi rekao je tijekom razgovora kako je za Kinu Tajvan najvažnije pitanje, te je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli dovesti do izravnog sukoba Washingtona i Pekinga. Kina taj samoupravni otok smatra svojim teritorijem i ne isključuje mogućnost da to potvrdi i vojnom silom. Sjedinjene Države najvažniji su saveznik Tajvana, a američka administracija uvjerava da se njihova politika prema Tajvanu nije promijenila nakon posjeta Pekingu. Trump tvrdi kako se tijekom posjeta nije ni na što obvezao u bilo kojem smjeru, ali je i poručio.
Ne, ništa se nije promijenilo. Reći ću ovo, ne želim da netko postane neovisan. I znate, trebali bismo putovati 15.000 km da bismo ratovali. Ne želim to.
Vlada u Tajvanu uzvratila je da je otok demokratska, suverena i neovisna nacija, no uspuno je podigla vijest da Trump još razmatra hoće li nastaviti s velikom prodajom oružja otoku, što je, kako podsjeća vlada u Tajpeju, američka obveza. Glasnogovornica tajvanskog predsjednika Karen Kuo.
Prodaja oružja između Tajvana i Sjedinjenih Država nije samo dio američke sigurnosne obveze prema Tajvanu, kako je izričito navedeno u zakonu o odnosima s Tajvanom, nego služi i kao zajedničko sredstvo odvraćanja od regionalnih prijetnji. Naša zemlja raduje se nastavku partnerstva s SAD-om u skladu s čvrstim obvezama kako bi se zajednički riješili rizici vezani za geostratešku sigurnost i globalni poredak, a koje donose autoritarne države.
O svim tim temama kineski je predsjednik razgovarao i s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji je u Peking stigao nakon Donalda Trumpa. kao i američkog predsjednika i ruskog je čelnika protekla dva dana u Pekingu pratilo veliko gospodarsko izaslanstvo. O tome kakvi su dogovori postignuti govori Jelena Maštruko.
Samo nekoliko dana nakon američkog na razgovore s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom stigao je i ruski Vladimir Putin, iako je vremenska koincidencija tih dvaju posjeta neplanirana, jer je prvotno najavljeni Trumpov posjet odgođen zbog iranske krize. Uz vojne počasti i bogat protokol, kineski je domaćin Xi Jinping primio ruskog predsjednika, kojemu je Peking bio prvo ovogodišnje inozemno odredište na koje je doputovao s velikim gospodarskim izaslanstvom. U njegovom sastavu bili su potpredsjednici vlade, ministri i guvernerka središnje banke te ravnatelji najvećih tvrtki, uključujući Rosneft, Rosatom i Gazprom. Uoči puta, glasnogovornik je Kremlja Dmitri Peskov najavio.
U sastavu delegacije ni s kim ne sarjevnujem se.
Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i izaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa.
Dvojica predsjednika iskoristili su nakon razgovora priliku da demonstriraju harmoniju u njihovim odnosima, kako političku, tako i zajednička nastojanja za produbljivanjem gospodarske suradnje i trgovinske razmjene, koja je već prošle godine premašila 240 milijardi dolara. Dok Rusija nastoji povećati izvoz svojih energenata na kinesko tržište, nakon što je zbog sankcija izgubila europska, Kina u velikoj mjeri u Rusiju izvozi automobile, strojeve, elektroniku, čipove. Kina će nastaviti dijeliti razvojne mogućnosti s Rusijom i s drugim zemljama, poručio je Xi nakon razgovora s ruskim predsjednikom.
Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog, visoko kvalitetnog razvoja odnosa Kine i Rusije strateški je izbor koji smo zajednički donijeli ja i predsjednik Putin, imajući na umu temeljne interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja složili smo se produljiti ugovor o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
Geopolitički Kina ima ambiciju igrati važniju ulogu u svjetskom poretku u kojim su dominirale Sjedinjene Države i u tom smislu je Moskva važan partner. Dvojica šefova država potpisali su i zajedničku deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku, vizije o globalnim pitanjima i ključnim formatima suradnje. U tom dokumentu osuđuju se različiti oblici vojnog avanturizma diljem svijeta, što se tumači kao aluzija na američko djelovanje u Iranu i Venezueli. Ističe se kako takve akcije grubo krše ciljeve i načela povelje UN-a, norme međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Strateško partnerstvo s Pekingom istaknuo je Putin već uoči polaska u Kinu.
Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
Dugogodišnja dopisnica slovenskog dela iz Kine Zorana Baković ističe kako je prvenstveni interes Rusije povećati izvoz nafte u Kinu, no da je ta zemlja vrlo blizu zakonski propisanom postotku dopuštenog uvoza nafte iz jedne zemlje, čime se štiti od moguće prevelike političke ovisnosti, te da očekuje intenzivne razgovore o planiranju na izgradnji plinovoda Sila Sibira 2. No isto tako smatra da su odnosi između dvije svjetske sile unatoč deklariranoj harmoniji ipak opterećeni mnogim problemima.
Kina s Rusijom ima veliku figu u džepu i to su odnosi koji su se teško mogu nazvati savezništvom, to su odnosi koji su u danim uvjetima ovakvi kakvi jesu na izgled bliski, ali zapravo silno problematični i s potencijalnim velikim problemima.
Posebna pozornost usmjerena je na projekt izgradnje plinovoda Sila Sibira 2, o čemu su dvije zemlje u rujnu prošle godine potpisale pravno obvezujući memorandum o izgradnji. Riječ je o ruskom megaprojektu namijenjenom masovnom izvozu prirodnog plina u Kinu preko teritorija Mongolije. Projekt ima golemo geopolitičko i ekonomsko značenje jer Rusija njime nastoji nadoknaditi izgubljeno europsko tržište nakon uvođenja sankcija. Plinovod bi trebao biti dug oko 2600 km i spajao bi plin polja Jamal na ruskom Arktiku s industrijskim sjeveroistokom Kine. Predsjednik Putin izrazio je u Pekingu uvjerenje da će sastanak na vrhu pridonijeti daljnjem jačanju odnosa.
Naš je cilj dobrobiti prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno više puta izdrže testove snage i otpornosti. Tijekom 25 godina od potpisivanja osnivačkog ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji, rusko-kineska suradnja znatno se proširila. Naša mjerodavna ministarstva održavaju bliske i konstruktivne kontakte te aktivno rade na daljem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa.
Prije 4 godine Rusija i Kina proglasile su bezgranično prijateljstvo. To je bilo neposredno prije početka ruske agresije na Ukrajinu. Od tada se njihova suradnja i trgovina znatno šire i Kina postaje, zbog Rusije nametnutih sankcija, najvažniji ruski trgovinski partner i saveznik. Viza.
Ne smiruju se napetosti između Kube i SAD-a. Nakon što je portal Axios objavio, pozivajući se na tajne obavještajne podatke, da je Kuba nabavila više od 300 bespilotnih letjelica i počela planirati napade i na američku bazu u zaljevu Guantanamo i na instalacije na Floridi, kubanski ministar vanjskih poslova rekao je da SAD očito priprema izgovor za moguću vojnu agresiju. Anabela Lajkov.
Šetalište Malecon u Havani, koje zapljuskuju valovi Atlantika i gdje je prvo iduće kopno Florida, žila je kucavica kubanske prijestolnice. No sad se iz barova i kuća više ne čuje čan-čan, kako je to bilo nekad. Glavna tema kojom se bave svi stanovnici teška je situacija u kojoj žive, jer nema goriva, struje, ulice su zatrpane smećem, turista nema, pale se kućna vrata kako bi se skuhao skromni obrok od graha i riže. No u sve poteškoće, otpor američkom pritisku sve je veći, kako ističu, borit će se ako bude trebalo kamenjem i granama.
Kuba neće nikome dopustiti da joj uzme zemlju. Ne bi bilo pravedno da SAD napravi invaziju na Kubu, baš kao što ni Kuba ne bi trebala to napraviti Americi. Moraju se dogovoriti, pregovarati, a Kuba će se braniti i nikad neće predati svoju zemlju. Razumijete li me?
Na smirivanje napetosti pozvao je kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel.
Kuba je voljna uključiti se u dijalog sa SAD-om. Dijalog o svemu što se treba raspraviti. No pod kojim uvjetima? Pod uvjetima da nema pritiska, jer tako se ne može razgovarati.
No Donald Trump ne odustaje od svoje ideje.
Kuba je spremna pasti, tako mi se čini. Nemaju novca, sva nafta im je stizala iz Venezuele i sad više toga nema.
Kako vrlo samouvjereno kaže Trump, osvajanje Kube bit će lako.
Na povratku iz Irana poslaćemo jedan od naših velikih nosača zrakoplova, možda USS Abraham Lincoln, da se usidri 100 metara od obale, nakon čega će Kubanci reći puno hvala, odustajemo.
Kubansko veleposlanstvo u Washingtonu kaže da protivnici kubanske vlade izmišljaju razloge za oružanu intervenciju, a povijesni četvrtko Jakovina ističe.
Kuba je doista iz Rusije i Irana nabavila, kako danas vidimo, 300 dronova za koje oni tvrde da su defanzivni i to možemo komentirati ili staviti točku iza toga podatka i dodati da je baza u Guantanamu i Florida moguća meta i možemo možda se zapitati da li doista netko misli da Kuba, koja nema struju, gorivo i ima poluglad, je u stanju sa 300 dronova zaista napasti Sjedinjene Američke Države i izazvati odgovor koji bi ju vjerojatno doista po ovom iranskom modelu ili najavi zbrisao sa lica zemlje. Je li riječ o izgovoru i da li će se u tom slučaju angažirati američka politika stvarnije ili na neki način intervenirati, to ćemo vidjeti. Da li je to izgovor, to je bio odgovor Miguela Díaz-Canela i ostalih Kubanaca koji su rekli da zapravo nema nikakvog govora i da je riječ o dronovima koji bi trebali samo snimati stanje ili nadgledati slučaj. Evo, to je otprilike ono što u ovom trenutku znamo.
Neki analitičari dovode u pitanje i trenutak u kojemu su obavještajni podaci o navodnoj nabavi dronova za napade na Guantanamo i Floridu procurili u javnost. Naime, kako ističu, sve to jako podsjeća na planove za invaziju na Kubu koji su u Pentagonu osmišljeni 60. godina prošlog stoljeća, a uključivali su i insceniranje napada koji bi se onda pripisali vlastima u Havani. No na njih je embargo stavio tadašnji predsjednik Kennedy i objavljeni su tek desetljećima kasnije.
To se događalo i ranije i mislim taj tip je postojao i 60. godina do trenutka dok jedna i druga strana nisu to smanjile ili povukle u dublju konspiraciju to ponašanje. Ja bih rekao da je izjava koju je dao Robert Gates, nekadašnji direktor CIA, puno relevantnije. On je rekao da je kubanski upliv u tajne službe nekih od njima prijateljskih zemalja poput Venezuele, barem do siječnja ove godine, Nikaragve, gdje je na vlasti Daniel Ortega već godinama ponovo i tako dalje, da je to nešto što Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja iritaciju, međutim da nije riječ ni o kakvom ozbiljnom, stvarnom, zaista opasnosti za Sjedinjene Američke Države, pa čak ni za njihove interese. Kaos na Kubi i mogućnost da tisuće Kubanaca krenu prema Sjedinjenim Državama u jednom trenutku, ako na Kubi dođe do promjene, i to nagle, nekontrolirane promjene, da bi to za Sjedinjene Američke Države mogla biti stvarna opasnost ili promjena. Dakle, Kuba u kaosu bi bila ono čega Amerikanci bi se trebali bojati i trebali bi tako voditi krizu ili tako voditi očito planiranu, barem u nekim krugovima, promjenu vlasti na Kubi.
Najveća dosadašnja kriza nakon pada režima Fulgencia Batiste, tijekom kojega je Havana bila američko igralište, dogodila se samo 2 godine nakon dolaska Fidela Castra na vlast. 1961. svijet je naime svjedočio američkom debaklu u zaljevu Svinja kad su u organizaciji CIA kubanski emigranti pokušali srušiti Castrovu vladu. Direktor Kubanskog istraživačkog instituta na sveučilištu Florida, Sebastian Aros.
Oko 1500 Kubanaca iskrcano je u zaljev Svinja na južnoj obali Kube i tamo su ostavljeni da se bore sa snagama režima. Naravno, poraženi su i uhićeni. A onda je američka vlada morala pregovarati o njihovom oslobađanju. Za to su trebale gotovo 2 godine. Bila je to velika sramota za američku vladu, jer svi su znali da je iza toga upravo Amerika. No istodobno Amerika tim ljudima nije pružila vojnu potporu. A za Castrov režim to je postao događaj koji je ujedinio Kubance i naposljetku ga učinio istinskom snagom na Kubi.
Nakon zaljeva Svinja odmah je stigla nova kriza u američko-kubanskim odnosima kad se Kuba okrenula Sovjetskom savezu koji je tamo rasporedio nuklearne projektile.
SAD
su te projektile otkrile uz pomoć špijunskih zrakoplova i zaprijetile da će napasti Kubu ako se oni ne maknu. 10 dana trajala je velika napetost kad su sovjetske i američke pomorske snage bile jako blizu sukoba. Mogla je to biti prva iskra nuklearnog 3. svjetskog rata. No postignut je dogovor, pa je SSSR maknuo projektile pod uvjetom da SAD ne napadne Kubu. Potpisali su ga Kennedy i Hruščov i ostao je na snazi sve do kolapsa Sovjetskog saveza.
Odnosi Amerika i Kube ostali su napeti jako dugo, sve dok Barack Obama nije odlučio napraviti iskorak i ponovno otvoriti američko veleposlanstvo na otoku, te ukinuti dio sankcija. No onda je na vlast došao Donald Trump i sve se vratilo na staro. Inače, zanimljivo je da SAD na Kubi ima bazu u zaljevu Guantanamo, koju je dobila ugovorom o vječnom najmu nakon završetka Španjolsko-američkog rata 1903. Kubansko-američkim sporazumom iz 1934. taj je najam potvrđen, uz odredbu da može biti raskinut samo zajedničkim dogovorom. Američka vlada redovito šalje i godišnje uplate, simbolične čekove od otprilike $4,000 za najam Guantanama, no kubanska vlada od dolaska Castra na vlast odbijala je te čekove unovčiti. Ameriku muči i dogovor Kube i Kine o gradnji kineskog postrojenja za elektroničku špijunažu s ciljem prikupljanja obavještajnih podataka iz američkih vojnih baza na jugoistoku SAD-a, a napetostima koje vladaju u trenutačnim odnosima Havane i Washingtona pridonosi i vijest da Amerika planira kazneno goniti bivšeg predsjednika Raula Castra zbog rušenja 2 civilnih zrakoplova prije 30 godina. Njima su upravljali članovi antikastrovske izbjegličke skupine Brothers to the Rescue, a uoči najave optužnice u Havani je bio i direktor CIA John Ratcliffe. Je li takva optužnica možda pokušaj stvaranja pravne osnove za vojnu intervenciju, nije jasno, a tvrtko Jakovina kaže da Kubanci od borbe neće odustati.
Predsjednik je govorio o tome da će biti krvi do koljena u slučaju napada i da se Kubanci nikako ne namiravaju predati. Međutim, trebamo zapravo vidjeti kako sa ovakvim režimom bez struje, činjenicom da je nedavno, prošli tjedan, 7 kubanskih provincija ostalo potpuno bez električne energije i da su Kubanci čekali sada ili čekaju satima da se pojavi struja, koja se obično pojavi između 1 i 3 u noći, kada onda ljudi nastoje skuhati ili oprati ono što im je potrebno za život ili za djecu i tako dalje, da bi sutradan većinom bili bez struje. Dakle, to stanje postaje neizdrživo i s jedne strane imate, dakle, očitu metodu stiskanja koji bi trebali pripremiti situaciju za promjenu režima, možda promjenu režima iznutra, i s druge strane strane imate one koji to kritiziraju govoreći zabranjen nam je uvoz energenata, nemamo uvoza energenata, a onda s druge strane Sjedinjene Američke Države su poslale humanitarnu pomoć od 100 milijuna dolara koja je trebala riješiti neke od najurgentnijih potreba Kube.
Da, može li se to onda obiti Amerikancima u glavu, u stvari da se taj otpor Kubanaca zbog svega ovoga još samo podigne, jer kako su rekli, borit ćemo se ako treba kamenjem i granama.
Da, sad to je pomalo retorika koja je još bila u vrijeme Fidela. Dakle, imamo trajno jačanje pritisaka, oni mogu biti verbalni, mogu biti i pritisci koji su od najava pokrenute optužbe možda protiv Raula Castra, bivšeg dvostrukog predsjednika Kube, koji ima do duše 94 godine i brata od vođe revolucije Fidela. Dakle, imate s jedne strane takve poteze, s druge strane ste imali i posjet aktualnog šefa CIA, direktora CIA Havani, što je također pomalo neobično, ili možda ne do kraja neobično za Trumpovu administraciju, da ste isključili diplomaciju, diplomatske predstavnike i da ste to prebacili na one koje vode sigurnosnu službu u Sjedinjenim Državama po modelu. I Kuba je ništa drugo do policijske države, pa je onda rasprava između onih koji su zaduženi za sigurnosni sustav zapravo najlogičnije. Viza.
Zbog katastrofalnih rezultata vladajućih laburista na upravo održanim lokalnim izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu, manje od 2 godine od osvajanja znatne većine u parlamentu, laburistička je vlada u krizi. Premijer Keir Starmer vlast je osvojio obećanjem da će donijeti stabilnost i završiti desetljeće političkog kaosa, a sada se i sam našao usred njega. Sve više laburističkih zastupnika zahtjeva njegovu ostavku, vlada mu se osipa. Dok mu se trese pozicija, Starmer ustraje da će odraditi mandat i predstavlja malo ambiciozniji program vlade za sljedeće razdoblje, govori Danja Dubravac.
Pitanja su novinara premijeru Keiru Starmeru tijekom svakog dolaska ili odlaska u službenu rezidenciju. Hoćete li dati ostavku? Je li vaše vrijeme prošlo? Jeste li izgubili zemlju? Hoćete li predati dužnost? Posljedica je to teškog poraza na lokalnim izborima diljem zemlje. U povijesnom laburističkom uporištu St. Helens u sjevernoj Engleskoj, čiji rezultati često pokazuju raspoloženje na nacionalnoj razini, a koje još nisu izgubili, jedni bi birači Starmeru dali još vremena, a drugi bi ga se odmah riješili.
Mislim da mnogo njih nije glasovalo. Ja sam jedan od njih. To je gubitak vremena.
Cijeli smo život ovdje i nisu nam ništa dali.
Mislim da bismo mu trebali dati još malo vremena, jer bi to moglo biti užasno. I priče o Andyu Burnhamu u pozadini mogu to napraviti sporije i dobiti pravog čovjeka. Ili na brzinu, što izgleda lijepo i uredno, i dobiti pogrešnog čovjeka.
Odmah poslije izbora parlamentarni zastupnici i lokalni dužnosnici počeli su pozivati Starmera da odstupi, a on je isto tako odmah rekao da neće. I još to govori, ističući da formalno njegovo vodstvo još nije upitno, pa neće niti pripremati planove za odlazak.
Želim se boriti na sljedećim izborima. Očito je da razumijem da je nakon rezultata lokalnih izbora u Walesu i Škotskoj prvi zadatak preokrenuti stvari i osigurati fokus na pravome mjestu. Posljednjih 10 dana bilo je mnogo aktivnosti za koje mislim da nisu bile usmjerene na to koliko su trebale biti. I svakog se dana podsjećam da sam izabran na dužnost da služim narodu, da služim zemlji. U to vjerujem i time ću se baviti.
U laburističkoj stranci dosad nezabilježena situacija iznimno je ozbiljna, jer kritike stižu iz svih frakcija. A kad su svi složni da vodstvo nije dobro, ono će se promijeniti. Starmera je napustio ministar zdravstva Wes Streeting i najavio da će se kandidirati za predsjednika stranke. On je iz redova umjerenih laburista. Angela Rayner je iz sindikalnog krila i uz potvrdu porezne uprave da nije namjerno utajila porez plaćajući premalo za drugu nekretninu, moći će se i sama kandidirati na unutarstranačkim izborima. Tu su i ljevičari okupljeni oko Clive'a Lewisa, kao i favorit birača i članova stranke, gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. On se početkom godine htio kandidirati za parlamentarnog zastupnika za Gorton i Denton, no kao izabrani dužnosnik morao je zatražiti odobrenje Nacionalnog izvršnog odbora laburističke stranke i odbor ga je odbio. Službeno da se spriječi ponavljanje skupih rizičnih izbora za gradonačelnika Manchestera, te da se ne troše resursi za kampanje za parlamente Škotske i Velsa u ovim izborima. Neslužbeno da ga se blokira i zaštiti Starmera od suparnika na unutarstranačkim izborima. Odnos Starmera i Burnhama, koji se nikad nisu otvoreno napadali, može se opisati kao poštovanje, ali i duboko međusobno nepovjerenje. Pritom je 2015. Starmer podupirao Burnhama u utrci za vodstvo stranke, a Burnham je 2 godine poslije izabran za gradonačelnika šireg Manchestera i na toj je dužnosti i danas. Tijekom pandemije usvojio je populistički stil, te se usmjerio isključivo na regionalna pitanja, dok je Starmer ostao suzdržan i oprezan i profilirao se kao nacionalna oporba. Burnham popularnost u stranci djelomice može zahvaliti izravnom stilu i socijalno orijentiranom pristupu, za razliku od tehnokratske hladnoće Kira Starmera, njegova opreza i nedostatka jasnih poruka. I sada je ista stranačka struktura koja je Burnhama blokirala dala zeleno svjetlo za njegovu kandidaturu, a mjesto mu je omogućio zastupnik za Makerfield Josh Simmons, koji je dao ostavku. Zato je, počinjući kampanju govorom na investicijskom samitu za sjever u Leedsu, Burnham lokalne teme sjeverne Engleske ispreplao s nacionalnima.
Glas za mene bit će glas za promjenu laborističke stranke, jer se mora promijeniti, ako želimo ponovno dobiti povjerenje ljudi. Biće to glas da život ponovno bude pristupačniji, glas za jačanje gradova i mjesta, glas za reindustrializaciju. To se bira na ovim dopunskim izborima. Želite li da Makerfield i Sjever ostanu na putu kojim su išli posljednjih 40 godina ili želite novi put koji ponovno ujedinjuje zemlju i čini je funkcionalnom za sve?
U svojim je kritikama zaboravio da je itekako sudjelovao u vladama Tonya Blaira i Gordona Browna, koje su stranku transformirale u nove laburiste, odnosno pomaknule u centar. Usmjerile s radništva i sindikalnih korijena na srednju klasu uz prihvaćanje retorike u korist biznisa. A i u odgovoru na tvrdnju Vesa Streetinga da bi se Ujedinjeno Kraljevstvo trebalo vratiti u Europsku uniju, zaboravio je da je prije samo nekoliko mjeseci i sam to govorio. Prema anketi YouGova, među članovima laburističke stranke 47% izabralo bi Burnhama za predsjednika stranke, a 31% Starmera, dok su ostali na manje od 10%. Već za mjesec dana mogli bi se održati dopunski izbori za Makerfield, a onda se uz potpise 81 zastupnika Burnham može kandidirati i za predsjednika stranke. Visa.
Najdugovječniji slovenski političar, 68-godišnji Janez Janša, predložen je u parlamentu za mandatara nove vlade, a glasovanje je najavljeno za sutra. Prijedlog je potpisalo 48 zastupnika, što znači da bi Janša trebao imati većinu za sastavljanje svoje četvrte vlade od 2004. godine, kada je prvi put preuzeo ključeve premijerskog ureda. No samo ih jedan mandat odradio do kraja, a pitanje je što će biti s potencijalnom četvrtom vladom, s obzirom na to da će zapravo biti manjinska. Pripremio Goran Ivanović.
Predsjedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši smiješi se četvrti premijerski mandat u posljednje 22 godine. Prvi je predložen za mandatara unatoč tome što ga je na izborima u ožujku tjesno porazio dosadašnji premijer Robert Golob, koji nije ni dobio priliku jer nije zadržao parlamentarnu većinu niti pridobio neko od umjerenijih stranaka desnice za novi premijerski mandat. U zastupnike SDS-a Janša može računati na potporu Demokrata, NSI-a, SLS-a i Fokusa, koji mu jamči 43 zastupnička glasa, a preostalih 5 obećala je antisistemska, otvoreno proruska stranka Resnica, koja formalno ostaje u oporbi. Uz vladajuće su uvijek naknadno i 2 zastupnika manjina, mađarske i talijanske, što bi Janši moglo osigurati sasvim stabilnu većinu, 50 od 90 zastupnika. Ako postane premijer, Janša je najavio da će sve stranke pozvati na potpisivanje nadstranačkog sporazuma, partnerstva za razvoj, radi postizanja dogovora o ključnim strukturnim, gospodarskim i socijalnim reformama važnim za stabilan razvoj države.
Ako ovaj projekt sastavljanja koalicije bude uspješno završen i nakon što sastavimo vladu, svim ćemo oporbenim strankama na potpisivanje ponuditi ugovor o partnerstvu za razvoj ili za naprednu Sloveniju. U sklopu toga onda možemo razgovarati i o ciljevima koje Slovenska demokratska stranka zagovara već dugo vremena, a koje je imala u prvom planu i u kampanji za posljednje izbore, kada smo govorili o ustavnoj većini razuma. Riječ je o četirima prioritetima: uvrštavanju poreznog sidra u Ustav, promjeni izbornog sustava, osnivanju regija i reformi pravosuđa.
Janša je dodao da su u sklopu reforme pravosuđa predvidjeli i osnutak posebnog tužiteljstva za korupciju i organizirani kriminal SKOK, i to na prijedlog Demokrata, stranke koju Golob nije uspio pridobiti za svoju vladu. Predsjednica države Nataša Pirc-Musar nije iskoristila svoje ustavno pravo kako bi za mandatara predložila Goloba ili Janšu, jer nitko od njih u prvom krugu konzultacija nije mogao potvrditi da ima većinu. Bila je razočarana što na konzultacijama, kako je rekla, nije bilo međusobnog poštovanja i povjerenja, nego puno više pretvaranja i neiskrenosti. Zato je odluku prepustila novoizabranim zastupnicima.
Poštovane poslanke i poslanci,
poštovane zastupnice i zastupnici, neka ljudi čuju i vas, jer su u svim ustavnopravnim koracima pravo i dužnost imenovanja kandidata za predsjednika vlade jedino i isključivo vaši. Zato vas pozivam da zadaću obavite sami i za nju preuzmete punu odgovornost. Odnosi u parlamentu jasnije su oblikovani nego što je to bilo vidljivo na konzultacijama. Ispravno je da se ta stajališta sada i jasno izraze.
Jasno izrazio.
Pirc-Musar predlagala je prijelaznu vladu dviju najvećih stranaka i tehničkog premijera, što je Golob prihvatio, ali ne i Janša. Predsjednica je također rekla da nije željela dati premijerski mandat za manjinsku vladu, a upravo bi se to moglo dogoditi Janši, jer njegova koalicija nema većinu u parlamentu, nego će ovisiti o 5 zastupnika Resnice. Stranka Resnica, rođena iz masovnih prosvjeda protiv mjera tijekom pandemije koronavirusa, danas se profilira kao glasna, euroskeptična i suverenistička opcija za političke suparnike s ljevice i krajnje desna. Iako formalno ostaju u oporbi kako bi održali predizborno obećanje, njezin čelnik Zoran Stevanović već je preuzeo fotelju šefa parlamenta, i to upravo zahvaljujući glasovima buduće koalicije. Zauzvrat je u političkoj trgovini obećao da će zastupnici Resnice podržati Janšu i tako pogazio svoju potpisanu i ovjerenu izjavu iz 2021. godine da neće nikada surađivati s njim. Iz Resnice objašnjavaju da neke odredbe koalicijskog sporazuma, poput ustavnog ograničenja visine poreza, izmjena izbornog zakona i bespoštedne borbe protiv korupcije, izgledaju kao prepisane iz njihova programa. No postoje i razlike, a Stevanović je u podcastu Info 360 odgovorio na pitanje od kojih točaka stranačkog programa neće odustati.
To je referendum o članstvu u NATO-u, ali i općenito jačanje suverenosti i samostalnosti države u odlučivanju u sklopu europskih organizacija, o čemu sam javno govorio predsjednicima parlamenata Europske unije u Kopenhagenu. Kao što znate, imamo i dobru stručnjakinju na području zdravstva, Sabinu Senčar, pa ćemo uzeti u obzir njezine prijedloge o izmjenama zakona o zaraznim bolestima. Tako da, pojavi li se nova epidemija, ne radimo gluposti kakve smo radili u vrijeme pandemije koronavirusa. I vjerojatno ćemo predložiti da se zastupnike može nenajavljeno i u bilo kojem trenutku testirati na droge.
Glede prisutnosti drog.
I dok bi Janša čisto pragmatično mogao progutati određene izmjene zakona o zaraznim bolestima i obvezno testiranje zastupnika na droge, mina na putu političke suradnje moglo bi biti ustrajavanje Resnice na referendumu o NATO-u i njezin euroskepticizam. Naime, Janša i njegov SDS čvrsto drže pro-NATO smjer, a Janšinu kandidaturu već je pozdravio i predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber. Dosadašnji premijer Golob iznimno je razočaran razvojem događaja nakon kojih ostaje predsjednik stranke, ali se seli u oporbu kao zastupnik.
Uvjereni smo da ta koalicija prevaranata neće biti dugog vijeka. Zato se veselimo svojem radu u oporbi i najavljujemo da ćemo pri tome dosljedno slijediti načela zakonitosti i pravne države, što očekujemo i od svih ostalih.
Stranka Sloboda, kao i neke nevladine organizacije, najavljuju ustavnu tužbu zbog sumnje da je na parlamentarnim izborima u Janšinu korist djelovala izraelska paraobavještajna služba Black Cube. O tome bi sljedeći tjedan trebao raspravljati i parlament na izvanrednoj sjednici, kao i o protunapadu Janšine koalicije sa zahtjevom za istragu o tome je li Golobova vlast zlorabila slovenski sigurnosni aparat kako bi tada diskreditirala prvaka SDS-a. Rok za podnošenje ustavne tužbe je sutra kada se očekuje glasovanje o mandataru. Ako ne bude velikog iznenađenja, Janša će nakon toga imati 15 dana za sastavljanje nove vlade, koja će s obzirom na ideološki profil stranaka koalicije biti prva izrazito desna Janšina vlada, pa dio oporbe na ljevici već sada upozorava na orbanizaciju Slovenije. Viza.
Nakon Slovenije odlazimo i na drugu stranu susjedstva u Bosnu i Hercegovinu. Christian Schmidt je naime najavio odlazak s mjesta visokog predstavnika međunarodne zajednice, kako je objavio iz osobnih razloga. No očito je da iza toga stoji širi politički kontekst, a vrlo vjerojatno i snažni pritisci Sjedinjenih Država. Odlazak Christiana Schmidta otvara možda i najvažnije pitanje za BiH nakon više desetljeća, ulazi li zemlja u novu fazu bez međunarodnog nadzora ili tek u novu političku krizu. U trenutku sve većih napetosti između Sarajeva i Banja Luke, sve otvorenih prijepora oko Daytona i promjene američkog pristupa prema BiH. O pozadini i posljedicama njegovog odlaska za budućnost BiH razgovaram s Branislavom Vrbićem, našim dopisnikom iz Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan.
Dobar dan.
Evo, puno je bilo pritisaka proteklih dana, kako je sam Schmidt rekao, i na njega i na cijeli daytonski ustroj te na ured visokog predstavnika, a u pozadini su i višegodišnji sukobi s Miloradom Dodikom i vlastima Republike Srpske, koje Schmidta zapravo nikada nisu ni priznale, pozivajući se na to što njegovo imenovanje nije potvrđeno u Vijeću sigurnosti, jer su se usprotivile Rusija i Kina. Što zapravo Schmidtov odlazak znači? Je li to početak kraja ureda visokog predstavnika u BiH i međunarodnog nadzora? I može li BiH uopće funkcionirati bez vanjskog arbitra?
Schmidtov odlazak je zaista bio pomalo nenadan. Čak i za onih ko pomno paze i promatraju političku situaciju u BiH. Ja bih rekao da ipak to iznuđen odlazak. S tim se slaže većina medija i analitičara, da su Sjedinjene Američke Države jednostavno presjekle i rekle su da Schmidt više ne može ostati na toj poziciji. Naravno, svi se branimo, svi iznosimo svoje mišljenje. Schmidt je rekao da to njegova osobna odluka, ali baš osobne odluke se ne donose tako preko noći. Prije 10 dana, kada su prije svega njemački mediji Frankfurter Allgemeine Zeitung objavio da Schmidt odlazi, bilo je iznenađenje pomalo u BiH, znate, jer ta vijest nije prvo plasirana u BiH, već je negdje tamo u Njemačkoj, dakle u Europi. On je također dobio i neugodan donekle ukor u sve one, dakle, kurtoazne pohvale američke predstavnice pri Ujedinjenim narodima, sada kada je prošli tjedan podnosio svoje polugodišnje izvješće u BiH, gdje ona, gospođa Brus, je rekla jednostavno novi pristup se sprema za BiH i vjerojatno ništa neće biti kao što je bilo do sada. Njegov odlazak znači u svakom slučaju možda i pretpostavljaju analitičari, dakle, slabljenje općenito uloge OHR-a. Sljedeći visoki predstavnik, najviše se govori o talijanskom mogućem budućem visokom predstavniku, ima još nekoliko imena, ali on bi svakako trebao više obraćati pozornost na stav Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, dva najmoćnija imena u BiH od 95. do 2026. su bili, dakle, visoki predstavnik koji je imao neke carske ovlasti i američki veleposlanik u BiH. U ovom trenutku Schmidt odlazi 6. mjesec, znači nemamo više još visokog predstavnika. Američkog veleposlanika već godinu i pol nemamo. Kad je Michael Murphy napustio tu poziciju i dužnost, bio imenovan već novi, ali nova američka administracija je spremila. Mi sad imamo samo otpravnika poslova Johna Gintela, iskusnog diplomatu, koji radi sve potiho, ali je prisutan, ali nimalo nema taj nametljivi i vrlo težak stav kao što je imao Murphy, kao koji se ponašao kao upravitelj Bosne i Hercegovine.
Dakle, a koliko je zapravo baš Amerika kumovala ovom odlasku Christiana Schmidta?
Ja mislim da je dosta. Recimo, evo, u zadnje vrijeme se govori o dva vrlo važna momenta, recimo nabave biometrijske opreme za ove izbore. To vam je jedna stvar koja je išla preko središnjeg izbornog povjerenstva BiH. I da je jedna domaća tvrtka koja je 17 milijuna konvertnih maraka imala bolju ponudu, nije prošla. Prošla je jedna međunarodna američka tvrtka. I tu se puno govorilo o BiH. Kažu da je tome Schmidt isto kumovao. Ta tvrtka je čak pred nekim kaznenim progonima ili izvidima i ne znam točno u Filipinima, također i u Sjedinjenim Američkim Državama. I to, znate, onako društvo naelektrizirano kao što je BiH unose još jači nemir. Ali to kažu da su to Amerikanci dosta zamjerili. To je bio jedan od važnijih razloga, a također i pitanje državne imovine. Nećemo ulaziti u detalje, gdje on nije išao u onom smjeru kome ide američka politika, pogotovo radi izgradnje južne plinske interkonekcije. To su dva praktična razloga. Mnogi vjeruju da su oni i potaknuli Amerikance na ovu ubrzani pritisak na Schmidta da se povuče, dakle nabava ove opreme za izbore i pitanje državne imovine. Uz to, dakle, ipak je on njemački državljanin, on ipak nakon više europske politici, a znamo da europska politika je dosta razjedinjena u pitanju BiH, dakle, ni tu baš nije mogao imati najčvršće uporište.
I ono što se sada, pitanje koje se sada najčešće postavlja je tko politički dobiva, a tko gubi Schmidtovim odlaskom. Ajmo za početak, što to znači za Hrvate u BiH. Schmidt je ipak bio jedan od visokih predstavnika međunarodne zajednice koji je pokrenuo neke stvari za Hrvate, koji je barem bio spreman saslušati i nekim intervencijama ipak je štitio hrvatske interese.
Može se to reći kada se gledaju protekli prije 4 godine opći izbori, sljedeći su sad u listopadu, dakle, kada je Schmidt tim odlukama u zadnji tren nekako donio tome da se ne dogodi da Hrvati izgubi i dom naroda, da se šalju izaslanici, dakle, iz parlamenta Federacije BiH. I to je on spriječio, dakle, tom jednom svojom intervencijom donekle. Ali on je igrao vrlo neutralan, možemo reći da je ipak bio vrlo neutralan igrač. On imao dosta susreta i sa hrvatskom diplomacijom, s premijerom Plenkovićem, ali negdje, prije nekoliko godina su bili oni prosvjed u Sarajevu, organizirani pred njegovim uredom OHR-a. I tada se vidjelo da on bio malo iznenađen, izbunjen, jer ne možete lako razumjeti BiH. On je jedan bivši ministar poljoprivrede iz Njemačke, iz jedne uređene države, a došao je na jedno neuređeno tlo. I on je pokušao i radio je, ali ja bih rekao da je on bio dosta opterećen i ostavštinom Minska, koji ga je primorao na neke poteze.
A i nekako u BiH koji god potez da se povuče, sigurno je da će pogriješiti.
Tako je, sigurno je da će pogriješiti. Sada ovako, gledajući, čini se da je ovo ipak pobjeda. Hrvatska i srpska strana se već duži niz godina zalažu za odlazak ureda visokog predstavnika, dakle za njegovo ukidanje. Bošnjačka strana je bila protiv toga, apsolutno, i dan danas je. E tu sad vidimo. Znači, Amerika je negdje naglasila da bi ovo moglo biti možda i posljednji visoki predstavnik u BiH.
Je li ovo na neki način i pobjeda Milorada Dodika?
Pa jednim dijelom, ako gledamo, Dodik je odigrao jednu, izgleda dobru igru. Znate, on godinama ima lobističke tvrtke u Americi koja se zalažu. Bošnjačka strana to gledala s podsmijehom, ali na kraju bio taj izgleda veliki dogovor. Mislim, on je na neki način samo predsjednik stranke, ali još uvijek rukovodi svime. Ali skinute su sankcije, dakle, njemu, cijelom rukovodstvu Republike Srpske, dakle, američke, ukinute su pozivi, dolasci neki u Banja Luku. Govore da on ipak, da je postignut jedan dogovor i neki kažu, analitičari, da je u sklopu tog dogovora zapravo tražen odlazak tog visokog predstavnika Schmidta.
Hoće li ta njegova pobjeda pojačati separatističku retoriku koja se čula i proteklih godina?
Ja mislim da neće. Ta retorika je dobrim dijelom bila izazvana reakcijama iz Sarajeva, političkog Sarajeva. I kada sam pričao s nekim političarima iz Republike Srpske, oni su se strašno bojali da im se ne dosi sudbina Hrvata u BiH, politička, kad govorimo o tome. Oni su imali mehanizme, imaju republiku, to je jedan entitet, skoro država pa u državi, ma što god drugi govorili, dakle, i samo njeno ime dosta toga govori. Pa mi smo imali takve, mislim, nevjerojatne situacije, dakle, totalne unošenje nemira i teški poremećaj u BiH kroz 4 izbora Željka Komšića. Pa recimo, jedan je nevjerojatno da je Dodik, zapravo Pelješki most, hrvatska vlada može zahvaliti Miloradu Dodik, koji nije htio da predsjedništvo ide u dalju pravnu bitku koja bi, ako ništa, otegnula izgradnju. Vidite koliko je to sve izmiješano. Ja mislim da Republika Srpska, oni stalno ističu da oni stoje na tom Daytonskim, da žele povratak na čelima Daytona. Istina, puno je toga promijenjeno, a što bi tek rekao Hrvati u BiH? Jer najviše je promijenjeno na štetu od izbornog zakona pa nadalje na štetu Hrvata u BiH.
No, kakva je sad trenutačna situacija i što znači odlazak visokog predstavnika upravo za to? Jesu li u planu konačno te izborne reforme obzirom na to da se izbori bliže u listopadu?
Izbori su tu nama na pragu. Nešto će se u Bosni i Hercegovini desiti. Svi govore o tom novom američkom pristupu i zaokretu i to smo svjesni. Ali se vodi, vi sad kad samo pratite kamo koji političari idu, a to je, mislim, Konaković ide u London, tamo traži povijek dana, recimo, ministar vanjskih poslova, podršku protiv nekog američkog plana, kako su oni to osmislili, dakle, ili što se, o čemu se predviđa da bi se moglo desiti. Amerikanci, znate kakva je njihova nedje, mislim, oni žele ipak čiste odnose. Oni žele da neki način unijeti jednu stabilnost u BiH. Kojim putom će kreći? Sad njihov kapital ulazi preko južne plinske interkonekcije, to isto nije beznačajno. Nije to više, dakle, američko veleposlanstvo koje samo udara po Hrvatima i Srbima iz Sarajeva, dakle, i kad i trebaju i kad ne trebaju. I najbolje bi bilo, jedino rješenje za BiH, to je dogovor predstavnika tri naroda. Dakle, možda kad govorimo o nekom političkom žargonu, konsocijacijska politika je možda budućnost za BiH, ali ako je prihvate sve tri strane. Mi za sad imamo vrlo suprotstavljene mišljenja o budućnosti BiH i o sadašnjosti BiH. BiH je kompleksna zemlja, složena zemlja i jednostavnih rješenja nema. Ovo sada što ide, ovo bi moglo zaista pokušaj Amerike, vidjet ćemo na kamo će otići taj pokušaj stabilizacije BiH, očito od strane Sjedinjenih Američkih Država kao najjačeg igrača, ali ipak ne smijemo zaboraviti ni Europsku uniju, ani Rusiju.
Hvala vam najljepše na razgovoru, bio je to naš dopisnik iz BiH, Branislav Vrbić.
Viza.
Bilo je to sve u današnjoj vizi koju danas potpisuju Miroslav Šeb i Jelena Mikovčić. Budite s nama i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme, a do tada, do slušanja.
Viza.